Mary Washington, inilah VOA. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami menyampaikan siaran Jumat 30 Desember 2016 bersama saya Madioni.
Dan bersama saya Irfan Ihsan, juga ada produser kita pagi hari ini, ada produser Erna Wiyasi dan operator Vasco Folarik. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Gencatan senjata nasional akan dimulai Jumat di Suriah.
Obama kenai sanksi atas Rusia karena peretasan pemilu.
Aung San Suu Kyi dikritik pemenang hadiah Nobel.
Demikian pendengar pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kita akan ikuti berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan pandangannya mengenai solusi permanen yang mungkin bagi konflik Israel-Palestina. Dalam pidato selama satu jam hari Rabu, Kerry memperingatkan bahwa solusi dua negara berada dalam ancaman serius.
There are a similar number of Jews and Palestinians living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. They have a choice. They can choose to live together in one state.
Demikian laporan internasional cuplikannya untuk pagi ini mengenai gencatan senjata di Suriah, juga merupakan laporan internasional lain yang kita akan sajikan.
Ya. Selain itu kami juga menyampaikan laporan mengenai perlunya perbaikan mendasar sistem jaminan pembiayaan kesehatan di Indonesia agar manfaatnya lebih terasa.
Bahwa defisit yang terjadi di rumah sakit daerah yang bukan karena kesalahan pengelolaan itu akan mendapat subsidi dari pemerintah daerah.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan itu, inilah berita dunia bersama Vina Muptadi.
Para aktivis termasuk sejumlah pemenang hadiah Nobel mengkritisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan dia telah gagal menjamin hak-hak warga minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, di mana mereka mengatakan lebih dari 30 ribu orang kehilangan tempat tinggal dalam krisis kemanusiaan. Kritikan itu tertulis dalam sebuah surat terbuka hari Kamis kepada Dewan Keamanan PBB dari 23 aktivis, termasuk sejumlah pemenang hadiah Nobel, serta para pemimpin dan mantan pemimpin bisnis dan politik. Dikatakan sebuah serangan militer oleh militer Myanmar telah menyebabkan ratusan kematian warga Rohingya, terbakarnya rumah-rumah, dan pemerkosaan perempuan, serta penahanan secara sewenang-wenang. Amnesty International awal bulan ini merilis sebuah laporan yang menuding bahwa tindakan militer Myanmar mungkin termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan hari Kamis ia akan berkeras mempertahankan keputusan arbitrase internasional yang menyatakan klaim Beijing tidak sah di sebagian besar Laut Cina Selatan kalau Tiongkok mulai mengebor minyak atau gas di daerah itu. Pernyataannya dalam wawancara dengan CNN Filipina hari Kamis berbeda dengan pernyataannya sebelumnya bahwa ia bersedia mengesampingkan keputusan arbitrase itu karena tidak ingin memberatkan Tiongkok. Duterte juga mengecam Amerika dengan mengatakan Amerika tidak berbuat apa-apa ketika Tiongkok mulai membangun pulau-pulau buatan di laut yang disengketakan itu. Duterte, yang memangku jabatan bulan Juni, telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok yang memburuk menjadi permusuhan pada masa pemerintahan pendahulunya karena sengketa wilayah yang sudah lama tak terselesaikan. Pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino ketiga membawa sengketa itu ke arbitrase internasional, langkah yang didukung Washington setelah Tiongkok merebut sebuah pulau karang dari Filipina tahun 2012, kemudian membangun 7 pulau buatan manusia walaupun ditentang negara lain. Duterte menambahkan bahwa kalau pembangunan Tiongkok di perairan yang disengketakan itu keprihatinan yang serius, seharusnya Amerika memimpin negara-negara dan menghentikannya persis pada waktu mulai ketika sekop yang pertama menjatuhkan tanah ke tempat yang sedang direklamasi, kata Duterte. Pemerintah Suriah dan beberapa kelompok pemberontak telah menyepakati gencatan senjata nasional mulai Jumat. Seperti perjanjian sebelumnya, perjanjian itu berlaku bagi militer Suriah dan para pemberontak, tetapi belum tentu berlaku bagi kelompok-kelompok Islamis tertentu. Rusia yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Turki yang mendukung para kelompok pemberontak mengatakan akan menjamin gencatan itu. Gencatan senjata itu disepakati setelah Turki, Suriah, dan Rusia pekan lalu mengatakan siap menengahi sebuah perjanjian perdamaian dalam perang yang telah berlangsung 6 tahun. Apabila gencatan senjata itu bertahan, akan disusul dengan perundingan-perundingan perdamaian baru bulan depan di ibu kota Kazakhstan, Astana. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut usulan gencatan senjata itu rentan, tetapi mengatakan mendapat dukungan dari pemerintah Suriah dan kekuatan-kekuatan utama dari oposisi yang bersenjata. Perjanjian-perjanjian yang telah dicapai itu jelas rentan dan perlu perhatian khusus dan dikawal agar berhasil. Meski demikian, itu merupakan hasil yang baik bagi upaya kita bersama, kata Putin kepada beberapa menteri pemerintah hari Kamis. Pemimpin Boko Haram Abu Bakar Shekau telah muncul dalam sebuah video dan membantah klaim-klaim pemerintah Nigeria bahwa kelompok pemberontak itu telah terusir dari markasnya di hutan Sambisa. Shekau mengatakan video itu direkam pada hari Natal 25 Desember, tapi tidak disebutkan di mana. Dia berbicara dalam bahasa Hausa dan Arab. Kami aman, kami tidak terusir. Taktik dan strategi tidak bisa mengungkap lokasi kami kecuali Allah berkehendak, kata Shekau sambil didampingi beberapa pejuang bersenjata. Presiden Muhammadu Buhari mengatakan tanggal 23 Desember bahwa militer Nigeria telah merebut sebuah kamp Boko Haram di hutan Sambisa, salah satu kubu terakhir kelompok itu di Nigeria. Jangan sebarkan berita bohong, kata Shekau, merujuk pada klaim Buhari. Apabila kalian memang telah menghancurkan kami, bagaimana saya bisa bicara seperti ini? Sudah berapa kali kalian mengklaim telah membunuh kami, katanya. Pemimpin Boko Haram itu juga pernah merilis video bulan September membantah klaim bahwa dia terluka dalam pertempuran dengan pasukan militer Nigeria. Perempuan hamil yang makan suplemen asam lemak omega 3 tertentu bisa mengurangi sepertiga risiko janinnya mengidap asma. Demikian menurut sebuah studi baru. Studi itu yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine mendapati perempuan yang makan 2,4 gram suplemen omega 3 semasa kehamilan 3 bulan terakhir, risiko anaknya terkena asma berkurang 31%. Ikan laut dingin, terutama salmon dan sarden, merupakan sumber terbaik asam omega 3. Para pakar mengatakan nutrisi itu sejak lama diketahui mengandung zat anti peradangan dan penting untuk mengatur respon kekebalan pada manusia. Asma adalah kelainan sistem kekebalan. Para periset pada studi prospektif mengenai asma pada anak-anak di Copenhagen atau COPSAC dan Universitas Waterloo di Kanada mengadakan studi terhadap hampir 700 perempuan Denmark yang sedang mengandung. Sekarang ini, 1 dari 5 anak kecil menderita asma sebelum usia sekolah, dan bahwa persentasenya naik lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa dasawarsa terakhir di negara-negara barat. Para penyidik mengatakan hal itu disebabkan rendahnya tingkat asam lemak pada perempuan hamil. Hans Bisgaard dari COPSAC di Rumah Sakit Universitas Copenhagen mengatakan, studi ini membuktikan bahwa faktor-faktor itu saling berkaitan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah tadi kita ikuti berita dunia, sekarang kita sampaikan berita ekonomi bersama Madeoni.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 30 Desember 2016. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 13 poin menjadi 19.819, indeks Nasdaq turun 6 poin menjadi 5.432, S&P turun hampir 1 poin menjadi 2.249. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 14 poin menjadi 7.120, DAX Jerman turun hampir 24 poin menjadi 11.451, CAC 40 Paris turun 9 poin menjadi 4.838. Di Asia, indeks Nikkei turun 256 poin menjadi 19.145. Indeks Hang Seng naik 36 poin menjadi 21.790. Nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya, 1 dolar Amerika bernilai 0,95 euro dan 116,6 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,22 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.427. Beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut, harga minyak mentah Amerika turun 29 sen menjadi $53.77 per barel. Harga emas naik $16.70 menjadi $1.157.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $2.48 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $40 menjadi $2.165 per ton. Harga kopi turun hampir 2 sen menjadi $1.35 per pon. Beralih ke informasi lainnya, keinginan pengecer online Amazon untuk menggunakan drone tampaknya bukan sekedar mengirim barang dengan menggunakan robot terbang. Menurut pengajuan hak paten, perusahaan itu mungkin ingin membuat gudang terbang dilengkapi armada drone yang bisa mengirim barang kepada setiap pelanggan. Awal bulan ini, Amazon mengumumkan pengiriman pertama menggunakan drone dalam uji coba dekat kota Cambridge di Inggris. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, John Kerry, mengungkapkan pandangannya mengenai solusi permanen yang mungkin bagi konflik Israel-Palestina. Dalam pidato selama 1 jam, hari Rabu, Kerry memperingatkan bahwa solusi 2 negara berada dalam ancaman serius dan bahwa solusi 1 negara tidak akan menguntungkan Israel.
Ya, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga segera mengecam pidato Kerry itu dan mengatakan solusi itu dirancang untuk mendukung Palestina. Kita ikuti segera laporan wartawan VOA Slatika Hoek disampaikan Arif Budiman.
Kerry mengatakan mereka yang mendukung perluasan permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur saat ini sedang menentukan masa depan Israel.
They believe in one state, greater Israel. In fact, one prominent minister.
Mereka mempercayai solusi satu negara, yakni Israel, yang lebih besar. Kenyataannya, seorang menteri terkemuka yang memimpin partai pro permukiman tidak lama setelah pemilu Amerika berakhir menyatakan era solusi dua negara sudah berakhir.
Selama kampanye pencalonan dirinya kembali sebagai Perdana Menteri pada 2015, Netanyahu bersumpah bahwa negara Palestina tidak akan pernah didirikan selama masa jabatannya. Presiden terpilih Donald Trump menjanjikan dukungan yang kuat bagi Israel segera setelah ia menjabat. Kerry berargumentasi bahwa Israel yang lebih besar tidak akan pernah merasakan perdamaian.
There are a similar number of Jews and Palestinians living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. They have a choice. They can choose to live together in one state or they can separate into two states.
Jumlah orang Yahudi dan orang Palestina yang tinggal antara Sungai Yordan dan Laut Tengah hampir sama. Mereka memiliki pilihan hidup bersama dalam sebuah negara atau terpisah dalam dua negara. Namun kenyataan mendasarnya adalah jika memilih satu negara, Israel harus memilih menjadi negara Yahudi atau negara demokrat. Tidak bisa keduanya. Dan Israel tidak akan pernah benar-benar merasakan perdamaian.
Kerry mengatakan Amerika telah memberi dukungan bagi Israel yang lebih banyak daripada negara manapun, dan kedua negara harus tetap memegang teguh nilai-nilai demokratis yang dianutnya.
We cannot properly defend and protect Israel if we allow a viable two-state solution to be destroyed before our.
Kita tidak akan bisa dengan sepatutnya membela dan melindungi Israel jika kita membiarkan solusi dua negara dihancurkan di hadapan kita.
Perdana Menteri Israel itu menanggapi pernyataan Kerry tersebut dan menyebut pandangannya itu bias.
What he did was to spend most of his speech blaming Israel for the lack of peace by passionately condemning a policy of enabling Jews to live in their historic homeland.
Apa yang disampaikan dalam bagian terbesar pidatonya adalah mengecam Israel karena tidak adanya perdamaian dan mengutuk kebijakan yang memungkinkan orang-orang Yahudi tinggal di tanah air mereka yang bersejarah, di ibu kota abadi mereka, Yerusalem.
Solusi dua negara membayangkan Yerusalem sebagai ibu kota bagi Israel dan negara Palestina pada masa depan. Resolusi PBB mengecam pembangunan permukiman Israel di Yerusalem Timur yang akan menjadi ibu kota Palestina. Netanyahu mengatakan Israel akan menyelesaikan perselisihan yang belum diselesaikan dengan Palestina melalui perundingan langsung.
The Voice of America, VOA.
Nah Irfan, udah saatnya kita menyampaikan informasi yang ringan-ringan kepada pendengar.
Ya, tapi ini sebenarnya ringan, cuman juga sedih sebenarnya sih. Jadi
ringan tapi sedih.
Ringan tapi sedih. Jadi apa ya? Bercampur aduk.
Bercampur
artinya
aduk.
Sih.
Ya, tentang apa ini?
Semakin di tahun 2016 ini kan sepertinya banyak ya selebriti-selebriti, terutama ikon-ikon tahun 70-an 80-an
yang meninggal dunia.
Yang meninggal dunia, ya. Yang terakhir, yang baru-baru saja ini, yang juga membuat duka, terutama di kalangan penggemarnya, apalagi penggemar Star Wars, mendengarnya Princess Leia.
Iya.
Ya, pemerannya, Carrie Fisher meninggal.
Iya, ini meninggal 2 hari yang lalu ya. Dan yang menyedihkan lagi, kemarin disusul oleh ibunya.
Iya.
Siapa namanya? Lupa.
Deborah Reynolds.
Iya.
Dan
betul, Debbie Reynolds.
Iya, Debbie Reynolds. Debbie Reynolds ini memang sangat dekat dengan anaknya kan, dan memang sampai disebut bahwa ada yang namanya broken heart syndrome.
Iya.
Jadi ternyata itu memang memungkinkan apabila ada orang yang sangat terdekat itu meninggal atau terjadi sesuatu, itu bisa mengakibatkan orang yang sangat dekat itu juga mengalami ini tadi broken heart syndrome ini seperti yang dialami oleh Debbie Reynolds.
Jadi patah hati itu sangat berbahaya ya.
Iya.
Sangat mematikan.
Sangat berbahaya, sangat mematikan.
Betul-betul mematikan. Oh, ini bukan cerita yang lucu sebetulnya. Cerita menyedihkan, enggak boleh ketawa.
Iya, tapi katanya mau ini ya, mau di film ini ya?
Iya, ini film mengenai mereka berdua, mengenai Carrie Fisher dan Debbie Reynolds. Ini akan inginnya akan ditayangkan pada musim semi yang akan datang, tapi oleh HBO, jaringan televisi cable HBO. Tapi dengan meninggalnya kedua bintangnya, yang ini sebetulnya kisah ini menjadi seri yang diberi judul Bright Lights. Belum jelas apakah akan dimajukan, akan tetap sesuai dengan schedule.
Jadwal. Oh, oke. The Voice of America, VOA. Pendengar, pemerintah Suriah mengatakan telah sepakat atas gencatan senjata nasional yang diumumkan Presiden Rusia yang akan berlaku pada tengah malam waktu setempat. Rusia mengatakan gencatan senjata akan mencakup 62.000 pejuang oposisi di Suriah, dan kedua pihak, Rusia dan Turki, akan memantau kepatuhan atas gencatan senjata itu. Laporan Edward Iranian dari Kairo disampaikan Puspita Sariwati.
Sebuah pernyataan Angkatan Darat Suriah yang disiarkan di saluran TV negara menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak akan mencakup kelompok-kelompok militan seperti ISIS atau Jabhat al-Nusra. Baik Rusia dan Turki juga sepakat mengadakan perundingan perdamaian pada bulan Februari antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi di Astana, ibu kota Kazakhstan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan Amerika dipersilakan bergabung dalam pembicaraan setelah Presiden terpilih Donald Trump dilantik tanggal 20 Januari. Mantan Menteri Penerangan Suriah, Mehdi Daglalah, mengatakan kepada televisi pemerintah menerima gencatan senjata yang telah lama dibahas adalah kepentingan pemerintah. Daglalah mengatakan yang penting adalah kesepakatan gencatan senjata itu lebih positif daripada negatif, karena selalu ada bahaya bahwa pemberontak akan memanfaatkan gencatan senjata untuk mempersenjatai dan memasok kembali senjata. Dia menegaskan bahwa perjanjian itu positif karena memungkinkan pemerintah dan sekutunya untuk terus menarget ISIS dan Jabhat al-Nusra. Pensiunan Jenderal Suriah Haitham Hossein mengatakan kepada televisi negara gencatan senjata penting bahwa Rusia dan Turki mencegah teroris memanfaatkan gencatan senjata itu untuk melarikan diri dari negara itu. Hossein menambahkan para pengamat Turki dan Rusia perlu memantau perbatasan untuk mencegah pejuang asing dan teroris melarikan diri dari Suriah dan kembali ke negara asal mereka, termasuk Mesir dan Tunisia. Rusia, Mesir, dan Tunisia menyatakan keprihatinan atas apa yang harus dilakukan jika militan ISIS yang berjuang di Suriah pulang ke negara masing-masing.
Nah, pendengar, dari Kairo kita beralih ke tanah air. Masyarakat Indonesia memiliki sejumlah sistem jaminan pembiayaan kesehatan yang bisa digunakan. Diperlukan perbaikan mendasar agar manfaatnya lebih terasa. Kita ikuti laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Toha, seorang pria berumur 60 tahun, warga Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, meninggal dunia pada Selasa lalu. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam dan kekecewaan bagi keluarga. Semua bermula ketika Toha dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Suwondo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mulai 12 Desember lalu. Seminggu dirawat, kondisinya membaik tetapi belum sepenuhnya sembuh dari penyakit liver yang dideritanya. Pendamping keluarga Toha, Ahmad Yusuf, kepada VOA mengatakan pada 20 Desember selang infus Toha dilepas dan keluarga diizinkan membawanya pulang. Ketika itu pihak rumah sakit beralasan kondisi Toha sudah membaik dan sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat, Toha hanya bisa dirawat selama 7 hari. Dokter bahkan secara khusus menyarankan Toha diobati dengan temulawak, sejenis minuman jamu tradisional. Hanya sehari di rumah, tanpa asupan makanan, kondisi pria itu memburuk. Seminggu kemudian dia meninggal dunia.
Keluarga Pak Toha tidak minta untuk pulang, tapi pihak rumah sakit mengizinkan karena kondisi sudah membaik. Ini ceritanya rumah sakit. Terus itu kan kalau itu kronis makronis itu asupannya kan tidak normal seperti kita yang sehat. Makanannya harus asupannya kan dari infus. Nah, di rumah sakit dalam 7 hari ini kondisi lumayan sadar sehatnya orang sakit seperti itu. Tapi ketika pulang tidak ada asupan dari infus atau
Pemakaman Toha pada 27 Desember lalu mengundang kemarahan masyarakat Kendal. Sehari setelah itu, perwakilan keluarga dan masyarakat meminta penjelasan ke pihak rumah sakit. Kepada warga, Dr. Mashuri, Wakil Direktur Administrasi dan Umum di Rumah Sakit Suwondo menyatakan pihaknya turut menyesali kejadian ini. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia, Dr. Heru Ariadi, ketika dihubungi VOA mengatakan, dalam skema pembiayaan kesehatan disepakati adanya sistem paket. Untuk jenis penyakit tertentu telah ditetapkan biaya yang dibutuhkan. Ada pasien yang bisa sembuh sebelum menyentuh batas pembiayaan itu, namun ada pula yang melebihi. Pada titik inilah, manajemen rumah sakit diharuskan mencari jalan keluar.
Idealnya di dalam pelayanan yang sudah masuk paket prospective payment tadi, itu sudah menurut statistik sudah ada angka rata-rata. Tapi kalau misalnya terpaksa melebihi hari yang ditentukan masih belum sembuh, ya tidak boleh dipulangkan. Nah ini sebetulnya harus ada perjanjian sharing risiko antara rumah sakit dengan penjamin. Solusi berikutnya barangkali Pemda yang harus bisa mengambil inisiatif bahwa defisit yang terjadi di rumah sakit daerah yang bukan karena kesalahan pengelolaan, itu akan mendapat subsidi dari pemerintah daerah.
Heru Ariadi mengatakan di Indonesia ada lebih dari 600 rumah sakit daerah. Rata-rata menghadapi masalah pengelolaan keuangan, meskipun telah diberi keleluasaan karena dapat memanfaatkan pendapatan untuk perbaikan kualitas secara mandiri. Penerapan sistem jaminan pembiayaan yang baru beberapa tahun belum diikuti dengan perubahan mendasar, baik bagi pasien maupun rumah sakit sendiri. Rumah Sakit Suwondo sendiri akan melakukan audit medik dalam kasus ini untuk mengungkap persoalan sebenarnya. Keluarga Toha tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum jika ditemukan unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, Yoni pernah nggak ngebayang kalau tiba-tiba ada makhluk luar angkasa datang? Ada nggak kira-kira ya?
Kayaknya dalam mimpi aja ngebayangin.
Iya. E.T. Von Home, ntar gitu dia. Nah, ini pertanyaan yang paling utama memang mengenai Mars ya. Itu juga gitu, apakah pernah ada makhluk hidup di sana? Karena kalau memang ada, besar kemungkinan ada juga makhluk hidup di tempat lain di alam semesta.
Iya, dan dengan menggunakan instrumen yang paling canggih, sebetulnya para ilmuwan Amerika dan Inggris sedang berusaha nih untuk mencari indikasi keberadaan makhluk hidup di Mars. Dan baru-baru ini katanya ditemukan sendok di permukaan Mars.
Nah, sendok? Mars. Aduh ya ampun. Itu iya, lupus sampai gambar, situ.
Iya, ada sendok. Kenapa gitu?
Dicariin ibunya dia buat sendok
iya,
pas itu.
Iya, tapi kita bukan akan melaporkan soal sendok. Kita ikuti laporan Guga Pardede.
Setelah menemukan indikasi bahwa pernah ada air di permukaan Mars pada waktu yang sudah sangat lama berlalu, para ilmuwan telah mencari bahan kimia yang berkaitan dengan makhluk hidup. Penemuan jejak makhluk hidup mikroba yang paling sederhana pun akan merupakan bukti bahwa makhluk hidup bukan keunikan planet kita. Dalam konferensi 13 Desember di California, para ilmuwan NASA mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya mereka menemukan jejak satu unsur yang menarik. John Grotzinger, pemimpin ilmuwan Curiosity, mengatakan,
"We have an instrument called the chemistry camera.
Kita mempunyai instrumen bernama kamera kimia yang pernah mendeteksi boron. Dan boron menarik karena dalam satu skenario asal-usul makhluk hidup, boron dapat membantu sebagai katalisator sebagian reaksi yang membuat bahan yang kemudian dapat menjadi bagian dari molekul RNA."
NASA mengatakan kendaraan penjelajah berikutnya di Mars, Next Mars, yang akan diluncurkan tahun 2020, akan dapat mengirim sampel batu ke bumi. Dalam mengantisipasinya, para ilmuwan di Inggris sedang meningkatkan metode untuk menemukan jejak makhluk hidup dalam kepingan paling kecil benda padat. Dengan menggunakan mikroskop helium ion yang canggih, mereka melihat batu basalt yang berusia 200 juta tahun yang ditemukan di kedalaman Samudra Pasifik. Dalam batu itu, mereka menemukan terowongan yang sangat kecil yang dibuat oleh mikroba. Peter Kamson dari Universitas Newcastle mengatakan,
"Apa yang dapat kami lakukan adalah melihat dengan jelas atau terinci kimia karbon dalam terowongan itu dan mengenalnya sebagai jejak awal suatu bentuk makhluk hidup, kemungkinan dari golongan fungi."
Dalam tahap berikut, para peneliti bermaksud memeriksa sampel meteor yang terbentuk dari bahan yang terlempar dari Mars pada waktu tubrukan besar dengan asteroid jutaan tahun yang lalu. Graham Purvis dari Universitas Newcastle menjelaskan,
"Apa yang tidak kami lakukan adalah melihat sebagian dari batu itu yang mungkin tersedia dari NASA yang berasal dari Mars pada waktu planet itu jauh lebih panas dan lebih basah, dan melihat struktur dan kimia yang khas yang kita lihat dalam batu-batu itu."
Kalau meteor yang berasal dari Mars memuat terowongan yang serupa dengan terowongan yang ditemukan dalam batu basalt dari bumi, ini akan merupakan indikator yang kuat bahwa sampel yang datang langsung dari Mars mungkin juga memuat jejak makhluk hidup yang kelak akan membuktikan pada akhirnya bahwa kita tidak sendirian.
Pencurian dan penggalian ilegal barang antik adalah kejahatan yang telah dilakukan setua peradaban itu sendiri. Sesuatu yang berharga merupakan sasaran yang lumrah bagi pencuri. Makin tua dan makin unik sebuah artefak, semakin tinggi harganya. Dalam kebanyakan kasus, benda tersebut diselundupkan dari negara asalnya untuk dijual terutama kepada kolektor yang bersedia membayar harga sangat tinggi untuk benda yang sangat tua dan artefak-artefak yang punya nilai budaya tinggi. Faktanya adalah perdagangan kekayaan budaya yang dicuri itu sangat menguntungkan penjahat transnasional yang terorganisir dan dalam beberapa kasus organisasi teroris. Selama berabad-abad, Mesir adalah salah satu negara utama yang menjadi sumber benda-benda yang diselundupkan dan bernilai budaya dan arkeologi. Menurut Kementerian Negara Urusan Benda-Benda Purbakala Mesir, benda-benda arkeologi menjadi sasaran para penjarah sejak sekitar akhir abad ke-18 dan semakin menjadi-jadi setelah Revolusi Arab tahun 2011. Kini pemerintah Mesir sedang berupaya memperoleh kembali benda-benda antik bernilai jutaan dolar yang dicuri dalam periode ketidakstabilan politik menyusul pemberontakan. Dengan memanfaatkan keuntungan dari kekacauan itu, pencuri menjarah museum-museum dan situs sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu negara tujuan untuk menjual benda antik curian adalah Amerika. Jadi masuk akal kalau Amerika dan Mesir bekerja sama untuk menghentikan perdagangan dan penyelundupan artefak dan benda-benda arkeologi Mesir. Itulah sebabnya pada akhir November, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menlu Mesir Sameh Shoukry menandatangani nota kesepakatan untuk melindungi benda-benda warisan budaya Mesir. Berdasarkan perjanjian itu, Amerika memberlakukan pembatasan impor yang diterapkan 5 Desember 2016 atas materi arkeologi yang merupakan warisan budaya Mesir dari tahun 5200 sebelum Masehi sampai 1517 Masehi. Nota kesepakatan ini sudah bertahun-tahun disusun dan merupakan perjanjian bilateral pertama di Timur Tengah atau Afrika Utara mengenai perlindungan benda-benda purbakala, kata Menteri Luar Negeri Kerry. Benda-benda antik ini adalah harta tak ternilai yang bukan milik penyelundup dan penjahat dan tidak boleh dijual secara ilegal dan dibeli oleh orang-orang kaya untuk disembunyikan di suatu tempat, katanya. Benda-benda purbakala itu milik dunia.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington menyampaikan siaran Jumat 30 Desember 2016 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru ya, tinggal beberapa hari lagi bulan Desember.
Betul.
Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Irfan Isan bersama produser Erna Wiasi dan operator Vasco Florik. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Kita ikuti dulu sari berita bersama Vina Muptadi.
Para aktivis termasuk sejumlah pemenang hadiah Nobel mengkritisi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan dia telah gagal menjamin hak-hak warga minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, di mana mereka mengatakan lebih dari 30 ribu orang kehilangan tempat tinggal dalam krisis kemanusiaan. Kritikan itu tertulis dalam sebuah surat terbuka hari Kamis kepada Dewan Keamanan PBB dari 23 aktivis, termasuk sejumlah pemenang hadiah Nobel, serta para pemimpin dan mantan pemimpin bisnis dan politik. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan hari Kamis ia akan berkeras mempertahankan keputusan arbitrase internasional yang menyatakan klaim Beijing tidak sah di sebagian besar Laut Cina Selatan kalau Tiongkok mulai mengebor minyak atau gas di daerah itu. Pernyataannya dalam wawancara dengan CNN Filipina hari Kamis berbeda dengan pernyataannya sebelumnya bahwa ia bersedia mengesampingkan keputusan arbitrase itu karena tidak ingin memberatkan Tiongkok. Duterte juga mengecam Amerika dengan mengatakan Amerika tidak berbuat apa-apa ketika Tiongkok mulai membangun pulau-pulau buatan di laut yang disengketakan itu. Pemerintah Suriah dan beberapa kelompok pemberontak telah menyepakati gencatan senjata nasional mulai Jumat. Seperti perjanjian sebelumnya, perjanjian itu berlaku bagi militer Suriah dan para pemberontak, tetapi belum tentu berlaku bagi kelompok-kelompok Islamis tertentu. Rusia yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Turki yang mendukung para kelompok pemberontak mengatakan akan menjamin gencatan itu. Gencatan senjata itu disepakati setelah Turki, Suriah, dan Rusia pekan lalu mengatakan siap menengahi sebuah perjanjian perdamaian dalam perang yang telah berlangsung 6 tahun. Pemimpin Boko Haram Abu Bakar Shekau telah muncul dalam sebuah video dan membantah klaim-klaim pemerintah Nigeria bahwa kelompok pemberontak itu telah terusir dari markasnya di hutan Sambisa. Shekau mengatakan video itu direkam pada hari Natal 25 Desember, tapi tidak disebutkan di mana. Dia berbicara dalam bahasa Hausa dan Arab. "Kami aman, kami tidak terusir. Taktik dan strategi tidak bisa mengungkap lokasi kami kecuali Allah berkehendak," kata Shekau sambil didampingi beberapa pejuang bersenjata. Perempuan hamil yang makan suplemen asam lemak omega 3 tertentu bisa mengurangi sepertiga risiko janinnya mengidap asma. Demikian menurut sebuah studi baru. Studi itu yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine mendapati perempuan yang makan 2,4 gram suplemen omega 3 semasa kehamilan 3 bulan terakhir, risiko anaknya terkena asma berkurang 31%. Ikan laut dingin, terutama salmon dan sarden, merupakan sumber terbaik asam omega 3.
Demikian tadi sari berita. Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi seperti biasa kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru.
Ya, tentang pemerintah Amerika siap menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia yang diduga meretas campur tangan dalam pemilihan presiden Amerika 8 November lalu.
Ditambahkan, pemerintah Obama telah meluncurkan kampanye kebohongan ini setengah tahun lalu dalam upaya mendorong calon yang dijagokan dalam pemilihan presiden November lalu.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengatakan menegakkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang membuat klaim Tiongkok atas bagian besar Laut Cina Selatan tidak berlaku.
Juga kami akan sajikan bincang-bincang dengan Ananta Kanapi yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun sebagai penata koreografi peragaan busana.
Bertemakan Bali, ilham kita adalah Bali harus lebih dikenal dunia. Dan saya cukup bangga setelah melihat di New York di Times Square.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai pemilihan ketua Good Riddance Day, hari membuang barang berkenangan buruk selama setahun di New York.
Dan pendengar, berikut kami akan sampaikan ekonomi dan bisnis.
Menteri Keuangan India Arun Jaitley menyebut penarikan mata uang yang kontroversial sukses dan tampak dari lonjakan pengumpulan pendapatan. Keuntungan besar karena langkah-langkah bersejarah ini sudah tampak nyata. Banyak uang yang masuk dalam sistem perbankan, kata Jaitley kepada wartawan hari Kamis, sehari sebelum batas waktu 30 Desember untuk menyerahkan lembaran mata uang yang dilarang ke bank-bank. Para pengecam mengatakan langkah pemerintah yang mengejutkan untuk menghapus 86% mata uang itu tanggal 8 November lalu dalam upaya memberantas korupsi, bukan hanya gagal mencapai tujuannya, tapi juga memperlambat ekonomi yang tadinya tumbuh lebih cepat. Langkah itu tidak mampu menghentikan penggunaan uang tunai gelap, apalagi proses pendapatan gelap. Jadi perekonomian gelap tidak terimbas oleh langkah ini, kata ekonom Arun Kumar, mantan profesor pada Jawaharlal Nehru University. Ekonomi gelap adalah istilah yang digunakan di India untuk kekayaan ilegal. Tindakan pemerintah itu adalah untuk menarik uang ilegal dari peredaran, tapi justru membuat kelangkaan uang tunai besar-besaran dan mengikis tabungan jutaan warga miskin. Pemerintah dikecam luas karena buruknya pelaksanaan dan kurangnya persiapan langkah drastis yang menyedot mata uang negara itu dalam waktu singkat. Menteri Keuangan Jaitley mengatakan dampak langkah itu sudah bisa dilihat pada pajak dan perolehan pendapatan. Ia mengatakan pajak langsung meningkat 14,4% sampai 19 Desember dan pengumpulan pajak tidak langsung naik 26,2% sampai akhir bulan November. Beralih ke informasi lainnya, keinginan pengecer online Amazon untuk menggunakan drone tampaknya bukan sekedar mengirim barang dengan menggunakan robot terbang. Menurut pengajuan hak paten, perusahaan itu mungkin ingin membuat gudang terbang dilengkapi armada drone yang bisa mengirim barang kepada setiap pelanggan. Awal bulan ini, Amazon mengumumkan pengiriman pertama menggunakan drone dalam uji coba dekat kota Cambridge di Inggris. Menurut dokumen pengajuan hak paten itu, gudang terbang akan memungkinkan Amazon mengirim ke daerah-daerah yang diperkirakan punya banyak permintaan produk tertentu, seperti pada acara olahraga di mana drone bisa digunakan untuk mengirim souvenir atau makanan kepada para penggemar. Hak paten itu juga mengatakan gudang terbang yang berbentuk seperti blimp atau balon udara itu bisa digunakan untuk mengisi gudang di darat atau mengangkut karyawan. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Pendengar, pemerintah Amerika siap menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia yang diduga meretas dan campur tangan dalam pemilihan presiden Amerika 8 November yang lalu. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini akan disampaikan oleh Karlina Amkas.
Pemerintahan Presiden Obama siap menerapkan sanksi terhadap Rusia sebagai reaksi atas dugaan peretasan dan campur tangan negara itu dalam pemilihan Presiden Amerika November lalu. Koran The Washington Post melaporkan, Gedung Putih sedang berdebat mengenai cara cepat menghukum Rusia dengan menggunakan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Barack Obama tahun lalu. Perintah eksekutif itu memungkinkan Presiden menerapkan sanksi ekonomi terhadap peretas yang berpusat di luar negeri, di luar jangkauan penegak hukum. Perintah itu utamanya berusaha mengenakan sanksi atas orang atau pihak-pihak yang mengancam keamanan, infrastruktur atau ekonomi nasional Amerika. Memungkinkan pemerintah membekukan aset-aset orang itu dalam bank-bank atau lembaga keuangan lainnya di Amerika. Perintah tersebut juga melarang semua orang Amerika berbisnis dengan orang itu. Pemerintah juga bisa menolak pemberian visa bagi orang tersebut. Tetapi The Washington Post melaporkan, perintah eksekutif tidak bisa digunakan karena tidak mencakup serangan dunia maya untuk mengacau sistem pemilu. Menurut koran tersebut, Gedung Putih sedang mencari cara untuk menggunakan perintah itu terhadap Rusia dengan menyatakan sistem pemilihan adalah bagian infrastruktur penting bangsa atau mengamandemen perintah itu agar mencakup ancaman baru. Pemerintah Obama menginginkan sanksi itu diterapkan sebelum Presiden Obama selesai menjabat 3 minggu lagi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk kemungkinan adanya sanksi baru itu. Pernyataan yang dirilis juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, hari Rabu mengatakan, "Kami bosan dengan kebohongan tentang peretas Rusia yang terus didengungkan pemerintah Amerika." Ditambahkan, pemerintah Obama telah meluncurkan kampanye kebohongan ini setengah tahun lalu dalam upaya mendorong calon yang dijagokan dalam pemilihan presiden November lalu. Karena tidak mencapai hasil yang diharapkan, mereka mencari alasan atas kegagalan itu, dan ini merupakan pukulan ganda bagi hubungan Rusia-Amerika. Demikian dikatakan Maria Zakharova. Bahkan jika berhasil diterapkan, belum jelas apakah sanksi-sanksi baru itu akan terus diberlakukan pemerintahan Trump yang akan mulai menjabat 20 Januari 2017. Juru bicara Donald Trump, Sean Spicer, menuntut bukti adanya campur tangan Rusia dalam pemilu. Hari Kamis, ia mengatakan, sangat disayangkan banyak orang dari pihak yang kalah terus mempertanyakan keabsahan kemenangan Trump dalam pemilu. Kalau Amerika mempunyai bukti jelas mengenai siapa saja yang mengacau pemilu kita, kita harus menunjukkannya. Demikian dikatakan Spicer. Senator terkemuka Partai Republik, Lindsey Graham, yang berkeras Rusia terlibat dalam pemilihan Presiden Amerika baru-baru ini, mengatakan Rusia akan dikenai sanksi keras. Hari Rabu, Senator Graham mengatakan Kongres Amerika tahun depan akan menyelidiki keterlibatan Rusia dalam pemilihan 8 November. Saya percaya Kongres dengan suara bulat akan menerapkan sanksi keras terhadap Rusia, terutama kepada Presiden Vladimir Putin sebagai individu, ujar Graham tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia menegaskan, kini saatnya Rusia mengerti bahwa mereka sudah keterlaluan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah acara, khususnya peragaan busana, bahwa nantinya ini kita akan
disampaikan ya.
Disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ya, tapi sekarang kita ikuti dulu Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan hari Kamis, ia menegakkan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang membuat klaim Tiongkok atas bagian besar Laut Cina Selatan tidak berlaku. Laporan selengkapnya oleh kantor berita Associated Press disampaikan Ali Lubis.
Keterangan Presiden Duterte itu menyimpang dari pernyataan sebelumnya bahwa ia menyampingkan putusan mahkamah karena tidak mau memaksakannya pada Tiongkok. Tiongkok tidak mau mengakui putusan mahkamah dengan alasan mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas kawasan yang disengketakan. Duterte juga mengkritik Amerika karena menurutnya tidak berbuat apa-apa tatkala Tiongkok mulai membangun pulau buatan di sana. Ditanya dalam keadaan apa barulah ia siap mengangkat putusan mahkamah itu pada Tiongkok, Duterte mengatakan apabila mineral disedot keluar dari sana. Kalau itu terjadi, katanya, ia akan mengatakan pada Tiongkok, saya kira kita berkawan, kita sama-sama punya kepentingan ekonomi. Jadi bagaimana dengan Filipina? Apakah tidak sebaiknya kita bicara sekarang? Demikian Duterte. Duterte menambahkan, jika pembangunan yang dilakukan Tiongkok di perairan yang disengketakan itu benar-benar persoalan serius, maka Amerika yang harus memelopori cara mencegahnya sejak dari awal. Mengapa mengangkat isu menempatkan banyak negara dalam kesusahan atau di bawah tekanan, jika Anda sendiri tidak berbuat apa-apa, sedang hanya Anda yang mempunyai senjata? Tanyanya. Tiongkok berhadapan dengan negara-negara kecil, termasuk Filipina, dalam sengketa mengenai pulau, coral reef, dan beting di perairan sana, perairan yang penting bagi perdagangan global dan kaya ikan serta cadangan minyak dan gas. Amerika sementara itu mengatakan tidak memihak dalam sengketa itu, namun menandaskan kebebasan berlayar di perairan internasional dan menolak terjadi paksaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.
The Voice of America, VOA.
Oke, kita bikin lagi sekarang listnya apa nih 2017, ayo.
Iya, udah deket ya, tahun baru udah deket. Mm-hmm. Nah, nanti akan ada laporan mengenai bagaimana orang New York menyambut tahun baru. Mereka mm-hmm. punya tradisi baru yang mereka yeah. lakukan. Tapi biasanya kalau tahun baru ini orang pasti suka membuat janji-janji yeah. untuk resolusi. Menjadi lebih baik, resolusi yeah. Apa sebetulnya resolusinya orang Amerika yang paling populer apa?
Ini sebenarnya ada list nih, dikeluarkan list gitu ya oleh Time. Itu adalah daftar resolusi tahun baru yang paling banyak
dibuat
tidak terjadi
orang. Oh, paling banyak tidak terjadi, oke okay. yeah.
yeah. Ada 10 lah ya, banyak ya, ada salah
yang
satu
luput.
Itu salah satunya ada yang minum-minuman beralkohol dikurangin gitu kan. Terus mau menjadi volunteer kurangin. Tapi ini top 5-nya.
Iya, apa aja?
Itu yang nomor 5-nya adalah keluar dari hutang dan bisa menabung lebih banyak.
Ah, itu mustahil banget.
Nah, itu dia, masuk 5 dia.
Yeah.
Yang keempat, makan lebih sehat.
Oh,
oke okay. Itu ternyata banyak dilanggar juga.
Iya, yeah.
Yang ketiga, belajar sesuatu yang baru.
Mm-mm.
Yang kedua, berhenti merokok,
mm-hmm.
gitu ya. Nah, yang pertama
mm-hmm.
itu adalah
apa?
Menurunkan berat badan.
Oh, itu benar banget, karena iya. susah banget menurunkan mm-hmm. berat badan ya.
Iya.
Niatnya sih pasti, udah deh diet low carbs, gitu kan, tidak makan roti-roti, gandum-gandum, makannya cuma makanan kelinci aja, sayur-sayuran,
yeah.
gitu. Tapi tetap aja. Habis itu ada catering ke kantor.
Nah, nasi pula, nasi uduk. Di Amerika nasi uduk ada sekarang.
Atau Erna bikin rempeyek kacang.
Enak banget lagi ya. Udah babai resolusi. Tapi resolusinya Yoni sebenarnya apa nih?
Iya itu tadi itu yang
tadi.
Pertama
tetep.
Yang gagal tetep.
Kalau saya
pernah nyerah.
Gak pernah nyerah ya. Kalau saya sih
gagal terus.
Saya realis.
Ya, realis.
Saya sih cuma satu deh.
Apa?
Yaitu melakukan apa yang kemarin tidak tersampaikan.
The Voice of America, VOA.
Iya Irfan, ntar lagi kita bicarakan mengenai resolusi kita ya. Dan yeah. sekarang kita beralih lagi ke laporan Indonesia, liputan yeah. Indonesia. Masyarakat Indonesia punya sejumlah sistem jaminan pembiayaan kesehatan yang biasa digunakan. Tapi diperlukan perbaikan mendasar supaya manfaatnya lebih terasa. Kita ikuti laporan Nur Hadi Sucahyo.
Toha, seorang pria berumur 60 tahun, warga Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, meninggal dunia pada Selasa lalu. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam dan kekecewaan bagi keluarga. Semua bermula ketika Toha dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Suwondo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mulai 12 Desember lalu. Seminggu dirawat, kondisinya membaik tetapi belum sepenuhnya sembuh dari penyakit liver yang dideritanya. Pendamping keluarga Toha, Ahmad Yusuf, kepada VOA mengatakan pada 20 Desember selang infus Toha dilepas dan keluarga diizinkan membawanya pulang. Ketika itu pihak rumah sakit beralasan kondisi Toha sudah membaik dan sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat, Toha hanya bisa dirawat selama 7 hari. Dokter bahkan secara khusus menyarankan Toha diobati dengan temulawak, sejenis minuman jamu tradisional. Hanya sehari di rumah, tanpa asupan makanan, kondisi pria itu memburuk. Seminggu kemudian dia meninggal dunia.
Keluarga Pak Toha tidak minta untuk pulang, tapi pihak rumah sakit mengizinkan karena kondisi sudah membaik. Ini ceritanya rumah sakit. Terus itu kan kalau itu kronis makronis itu asupannya kan tidak normal seperti kita yang sehat. Makanannya harus asupannya kan dari infus. Nah, di rumah sakit dalam 7 hari ini kondisi lumayan sadar sehatnya orang sakit seperti itu. Tapi ketika pulang tidak ada asupan dari infus atau
Pemakaman Toha pada 27 Desember lalu mengundang kemarahan masyarakat Kendal. Sehari setelah itu, perwakilan keluarga dan masyarakat meminta penjelasan ke pihak rumah sakit. Kepada warga, Dr. Mashuri, Wakil Direktur Administrasi dan Umum di Rumah Sakit Suwondo menyatakan pihaknya turut menyesali kejadian ini. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia, Dr. Heru Ariadi, ketika dihubungi VOA mengatakan, dalam skema pembiayaan kesehatan disepakati adanya sistem paket. Untuk jenis penyakit tertentu telah ditetapkan biaya yang dibutuhkan. Ada pasien yang bisa sembuh sebelum menyentuh batas pembiayaan itu, namun ada pula yang melebihi. Pada titik inilah, manajemen rumah sakit diharuskan mencari jalan keluar.
Idealnya di dalam pelayanan yang sudah masuk paket prospektif payment tadi, itu itu sudah menurut statistik sudah ada angka rata-rata. Tapi kalau misalnya terpaksa melebihi hari yang ditentukan masih belum sembuh, ya tidak boleh dipulangkan. Nah ini sebetulnya harus ada perjanjian sharing risiko antara rumah sakit dengan penjamin. Solusi berikutnya barangkali Pemda yang harus bisa mengambil inisiatif bahwa defisit yang terjadi di rumah sakit daerah yang bukan karena kesalahan pengelolaan itu akan mendapat subsidi dari pemerintah daerah.
Heru Aryadi mengatakan di Indonesia ada lebih dari 600 rumah sakit daerah. Rata-rata menghadapi masalah pengelolaan keuangan, meskipun telah diberi keleluasaan karena dapat memanfaatkan pendapatan untuk perbaikan kualitas secara mandiri. Penerapan sistem jaminan pembiayaan yang baru beberapa tahun belum diikuti dengan perubahan mendasar, baik bagi pasien maupun rumah sakit sendiri. Rumah sakit Suwondo sendiri akan melakukan audit medik dalam kasus ini untuk mengungkap persoalan sebenarnya. Keluarga Toha tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum jika ditemukan unsur melawan hukum dalam kasus tersebut. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam menonton sebuah acara, khususnya peragaan busana, terkadang kita tidak menyadari bahwa ada seorang penata gerak dan gaya yang memegang peranan penting di belakang panggung. Seorang penata gerak, Ananta Kanapi, yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun, menuturkan pengalamannya dalam bincang-bincangnya dengan Puspita Sariwati.
Mas Ananta Kanapi, Anda sebagai penata tari, koreografer lah, dan juga Anda bergerak di bidang busana ya. Bagaimana menurut Anda tren untuk tahun 2017?
Kedatangan saya ke New York adalah ingin menambah wawasan saya. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan fashion mengenai pembuatan sebuah acara pertunjukan. Mengenai perkembangan fashion untuk di tahun mendatang, yang saya lihat adalah kita membutuhkan warna-warni yang lebih meriah, bahwa dunia ini sudah begitu suramnya sekarang, sehingga kita butuh warna-warna yang seperti summer semua keluar. Tidak ada kesepakatan untuk warna-warna tertentu.
Waktu tahun 2006 Anda pernah datang juga ke Amerika mendandani salah seorang putri Indonesia.
Di tahun 2006 saya masih kontrak dengan Yayasan Putri Indonesia untuk menjadi penata busana Putri Indonesia yang akan berlomba di Miss Universe. Saya mendampingi Nadine Chandrawinata di Los Angeles, dan dia menggunakan busana malam karya Anna Avanti dan juga national costume yang bertemakan Ratu Ayu Kencono Wungu, itu juga karya Anna Avanti dan beberapa desainer lainnya. Jadi pada waktu itu mendampingi Nadine dalam hal pemilihan busana yang akan dia kenakan sehari-hari selama kompetisi itu.
Kembali ke penata gaya, apa yang mengilhami Anda? Misalnya ada suatu peristiwa yang terkenal, misalnya Jakarta Fashion Week.
Pada waktu Jakarta Fashion Week yang baru saja berlangsung bulan November, menggarap acara peragaan Anna Avanti bertemakan Bali. Ilham kita adalah Bali harus lebih dikenal dunia. Dan saya cukup bangga setelah melihat di New York di Times Square. Di situ ada 3 poster saya lihat. Apa yang membuat saya tertarik pada Bali, bahwa pulau itu adalah pulau yang sangat dikenal dunia dengan beragam budayanya. Dan peragaan Anna Avanti untuk Jakarta Fashion Week 2017 bertemakan Janji Jangger. Di sana itu berkumpul banyak sekali budaya, dan tidak menjadi hilang budaya itu walaupun modernisasi sangat menderu-deru.
Acara apa itu Mas yang paling membanggakan dan paling mengharukan selama ini?
Acara 25 tahun Anna Avanti berkarya Merenda Kasih. Karena itu begitu banyaknya penonton yang datang, dan saya lebih kurang melatih 125 model dari berbagai usia. Jadi ada yang dari usia 60-70 tahun seperti Titik Puspa, Marini Widiawati, Rina Hashim, lalu umur di bawahnya bintang-bintang film zaman sekarang, sampai Pragawati yang berumur belasan tahun. Jadi berbagai macam usia ada semua di sana. Juga beberapa penyanyi seperti Bunga Citra Lestari. Musiknya live yang digarap oleh Erwin Gotawa. Dan kita persiapan lebih kurang 2 tahun untuk acara itu. Dan yang paling membuat saya bangga adalah itu acara pertama di mana ibu saya datang menonton selama karir saya sebagai koreografer.
Lalu dalam memilih lagu, bagaimana tuh Mas memilih lagu dengan gerak dan gaya yang Anda ciptakan?
Mengenai lagu adalah saya berkomunikasi dengan desainer. Kita membayangkan dulu ini suasana apa, ambience apa yang kita akan ambil. Pokoknya yang Titi Puspanya kan lagu Cinta Putih, karena pragawatinya semua adalah pasangan-pasangan yang suami istri artis. Mereka jalan dengan diringi lagu Cinta Putih secara live. Nah, disitulah kita lihat bahwa kedekatan buah cinta itu membuat orang menjadi bersatu, menjadi indah. Banyak hal ya, seperti kita mengingat nostalgia zaman Belanda, ada hotel namanya Des Indes. Nah, itu bagaimana kita membuat lagu itu, kita tampilkan di panggung. Nah, kita buat bahwa di zaman itu ada pria-pria Jawa, ada pria-pria Belanda, ada noni-noni yang mereka membuat acara pesta di sebuah hotel. Nah, kita buat acara itu, kita tampilkan di panggung dengan batik-batik yang ada di zaman sekarang. Jadi acara masa lalu dibuat masa kini.
Terima kasih Mas Ananta Kanapi dan selamat berkarya terus ya.
Bye-bye.
Tidak terasa sebentar lagi sudah tahun baru nih. Dan sekarang menjelang tahun baru, pesta pergantian tahun umumnya diadakan di berbagai kawasan di dunia. Di New York, ini salah satu tempat di mana yang menjadi ikon perayaan tahun baru di Amerika. Sebagian warga menyambut pergantian dengan Good Riddance Day, hari di mana mereka membuang benda-benda yang ingin mereka lupakan di tahun yang baru. Selengkapnya akan disampaikan Madeoni.
Hari Rabu 28 Desember 2016, orang-orang berkumpul di Times Square di New York membuang barang-barang yang tidak mereka sukai pada tahun 2016 dan mencetuskan harapan mereka untuk tahun yang baru. Acara ini diadakan oleh Times Square Alliance, organisasi nirlaba yang didirikan tahun 1992 untuk menggali kreativitas, memperbaiki serta mempromosikan kawasan Times Square di New York. Organisasi ini mengkoordinasikan berbagai acara besar di Times Square seperti perayaan malam tahun baru dan awal musim dingin. Tim Tompkins, pemimpin organisasi Times Square Alliance, menjelaskan Good Riddance Day.
This is Good Riddance Day because part of the cycle of getting ready for the new year is not only looking forward and saying, hey, what's my resolution for next year, but it's also saying, what do I want to let go of?
Tom Tompkins mengatakan ini adalah hari untuk membuang kenangan karena bagian dari siklus untuk mempersiapkan tahun baru, bukan hanya menyambut masa depan dan mengatakan apa yang ingin kita capai tahun depan, tapi juga mengatakan apa yang ingin kita lupakan dari tahun lalu. Dan tahun 2016 merupakan tahun yang berat. Laurie Castell adalah penggemar penyanyi terkenal David Bowie yang meninggal awal Januari 2016.
Getting rid of the memory of David Bowie's death. Still hurt by it a year later, and we're a big fan.
Castell mengatakan ia membuang kenangan mengenai kematian David Bowie. Ia masih berduka karenanya dan mereka adalah penggemar fanatik dan mengagumi musik, karya, dan gaya David Bowie yang spektakuler dan tidak mengenal takut. Peserta lainnya, Michelle Strayhorn, menghancurkan setumpuk rekening.
Basically, I want to like be debt free. In order to be debt free, you gotta start all over.
Strayhorn mengatakan pada dasarnya ia ingin bebas hutang. Agar bisa bebas dari hutang, kita harus memulai lagi. Itu yang paling penting, katanya. Seorang peserta lainnya yang menjadi korban pencurian identitas menghancurkan rekening-rekening pengobatan yang berisi nama dan alamatnya dari tahun lalu. Katanya lebih aman untuk menghancurkan semua dokumen yang berisi identitasnya. Acara Good Riddance Day ini baru pertama kali diadakan dan penyelenggara mengatakan akan menjadi acara tahunan.
Wah, menarik juga Good Riddance Day ya. Banyak kayak barang-barang yang
apa yang pengen dibuang? Kalau kebuang orang banyak.
Kebuang orang. Kebuang. Yang biasanya wah ada Erna katanya mau membuang memori-memori buruk katanya.
Oh iya.
Tapi yang juga bisa dibuang ya, biasanya itu adalah mungkin ya untuk orang-orang adalah teman-teman di sosial media yang dianggapnya wah ini merusak timeline nih.
Merusak timeline atau isinya cuma kayak di crush mulu.
Ini itu dia. Di saat ini bersih-bersih. Bersih-bersih saatnya nih teman-teman di sosial media nih alah nih enggak ada unfriend langsung gitu ya.
Oh ya, terus apa lagi tadi yang apa daftar yang biasanya tidak terpenuhi apa?
Itu tadi sih yang nomor satu memang lose ini ya, lose weight ya, losing weight ya.
Nah, yang kalau, paling terakhir apa?
Yang paling terakhir itu yang paling terakhir itu adalah mengurangi minuman beralkohol.
Oh, gitu mengurangi minuman beralkohol. Tapi yang sulit itu adalah mengurangi makanan ini ya. Makanan favorit ya.
Oh, junk food.
Ya, junk food. Iya, kayak itu. Cinnabon tadi. Cerita. Soal cinnabon itu kayaknya udah lagi membayangkan empuknya, hangatnya, manisnya.
Udah di sini langsung deh beli. Tapi cinnabon sempat ini loh, sempat juga ramai ya di Twitter ya, di Twitter dikecam. Karena dengan meninggalnya bintang dari Star Wars, Carrie Fisher kemarin, kan masih ingat kan penampilannya Carrie Fisher ini kalau di Star Wars yang
gaya rambutnya
yang kerul-kerul di belakang,
yang di samping kayak pakai headphone.
Kayak pakai headphone. Jadi ternyata Sinabon itu dia nge-tweet bilangnya sih memang kata-katanya benar-benar ini rest in peace gitu kan ya.
Iya.
Carrie Fisher. Gambar... Terus you will always have the best buns in the galaxy katanya. Terus gambarnya itu cuman gambar Carrie Fisher cuman konde di sampingnya itu
diganti sama Sinabon.
Aduh. Langsung diprotes sama orang-orang. Iya. Akhirnya minta maaf terus
dimanfaatkan ini ya. Tapi ngomong-ngomong Sinabon enak sih.
Aduh.
Iya, yeah, the best bun ever.
Ingat resolusinya. Tahun baru tadi katanya mau mengurangi.
Iya.
Iya. Ya udah kalau saya resolusinya adalah melakukan hal-hal yang kemarin gagal.
Iya. Yeah. Salah satunya?
Ya itu juga lose
weight juga. Sama aja.
Tapi ini kok ada yang bilang katanya hati-hati jangan masuk WC jam 11 malam nanti tahun baru. Bisa-bisa keluarnya tahun depan.
Oh iya. Baiklah pendengar, tetaplah bersama siaran VOA Washington.